ZOFA. Novice iz sveta znanosti.
Botanični vrt Univerze v Ljubljani zaenkrat uspešno proti širitvi železniške proge. Pogovor z dr. Pavlom Gantarjem o stanju okoljevarstvenih nevladnih organizacij v Sloveniji. Mineva skoraj eno leto, odkar je Botanični vrt Univerze v Ljubljani sprožil peticijo proti širitvi železniške proge, ki jo je takrat podprlo skoraj 8000 ljudi. Razlog? Botaničnemu vrtu grozi ponoven odvzem dela zemljišča med Dolenjsko progo in Ižansko cesto. Direkcija za infrastrukturo namreč načrtuje elektrifikacijo in izgradnjo drugega železniškega tira od Ljubljane do Ivančne Gorice v vrednosti slabih 550 milijonov evrov. Zaradi tega bi v vrtu morali med drugim porušiti staro pravno stavbo, ki danes gosti čajnico in mnoge izjemne primerke dreves. Vodstvo Botaničnega vrta je prepričano, da se projekt lahko izpelje drugače, naprimer tako, da bi tir umestili na drugo stran obstoječega, kjer si parcele že sicer lastijo mestna občina, država in Slovenske železnice. Na načrte za gradnjo novega tira železnice jih je direkcija opozorila že pred epidemijo COVID-19. V odgovor je vodstvo Botaničnega vrta poslalo več protestnih pisem, na katera pa niso dobili odgovora. Na direkciji so že pred dvema letoma začeli umeščati traso v državni prostorski načrt, kar bi omogočilo pridobivanje gradbenih dovoljenj, ta proces pa lahko traja tudi več let. Po podatkih direkcije naj bi se gradnja začela leta 2028, končala pa leta 2031. Botanični vrt Univerze v Ljubljani je najstarejša kulturna, znanstvena in izobraževalna ustanova, ki neprekinjeno deluje v Sloveniji. Včasih je bil botanični vrt ključen za poučevanje medicinskih in farmacevtskih ved. Študenti so se v vrtovih učili o zdravilnih funkcijah rastlin. Danes botanični vrt skrbi za 5000 različnih rastlinskih vrst, tako iz Slovenije kot iz tujine, ter raziskovalno rastlinsko zbirko z več kot 20 tisoč primerki. Med njimi najdemo tudi ogrožene rastline in take, ki so v Sloveniji v naravnih habitatih že izumrle. Ohranjanje v naravi ogroženih rastlin je namreč izrednega pomena, saj lahko tako vzgojimo rastlinski material, ki nadomesti v naravi izgubljene rastline. Na znanstveni redakciji smo se pozanimali o tem, kakšno je stanje v botaničnem vrtu eno leto kasneje. O tveganjih povezanih z gradnjo drugega tira spregovori Jože Balcon, vodja botaničnega vrta.
Po starem tiru, kot je bil prej, ne, se pravi to izven vrta, če bi bilo to, je pač seveda to bistveno boljša rešitev, ne, kar smo tudi mi predlagali. Res pa je, da od direkcije, recimo, ki je tista glavna, ki vodi projekt, pa nismo še nobenega odgovora dobili, direkcija je pa pač tista, ki to pripravlja. Tako da jaz upam, da bo pač to držalo od odgovor ministrice, da pač se ne bo posegalo v vrt, ker že samo to, kar se bo recimo na tem obstoječem tiru, če se bo karkoli izredno kopalo, bo recimo poseg v vodni režim drevesa, ne, in je to, ker tukaj so progi, so nekatera drevesa zelo stara, nekatera zelo unikatna, ne, in je v bistvu to poseg, ki spremeni vodni režim, je pri starih drevesih lahko za drevo katastrofa, ne.
Zadnjih 50 let je bilo v infrastrukturnem smislu za botanični vrt zelo pestrih. Prvič je železnica v botanični vrt posegla leta 1974 in zmanjšala njegov obseg. V 90-ih letih so nato izvedli širitev vrta na drugi lokaciji pod Rožnikom ob Večni poti. Ta širitev je bila predvidena v 60-ih letih, saj je bila že takrat v načrtu gradnja dodatnega železniškega tira skozi botanični vrt. Pod Rožnikom so zato v 90-ih zgradili vhodni objekt in rastlinjak v velikosti 570 kvadratnih metrov. Rastlinjak so dokončali leta 2004 z izključno tržnimi sredstvi. Prostor so zatem leta 2015 v dobri veri odstopili Nacionalnemu inštitutu za biologijo. Med epidemijo COVID-19 so te prostore zaradi gradnje novega inštituta brez vednosti vodstva botaničnega vrta podrli. Bavcon pripomni, da medtem, ko se je druge po Evropi ravno v času pandemije zaradi potrebe prebivalk po zelenih površinah botanične vrtove dodatno dogrejevalo, so v Sloveniji njihove površine načrtno zmanjševali. Poleg ohranjanja živih zbirk rastlin, semenskih bank in raziskovanja so botanični vrtovi pomembni tudi za združevanja, organizacijo dogodkov ter sodelovanje z raznimi inštituti in društvi. Več o vlogi botaničnega vrta pove Bavcon.
Lejte, mi smo zelo povezani, mi delujemo z različnimi fakultetami, tudi različne fakultete do nas pridejo, recimo celo recimo študenti NTF-ja so imeli tle, bom rekel, modno revijo. Je bo recimo čez 2000 ljudi v vrtu. To je tisto, kar je recimo ti žlahtni doprinos, povezujemo se recimo z akademijami, recimo, a ne? Z arhitekturo, z različnimi fakultetami sodelujemo pri zelo različnih zadevah. Recimo pošljajo nam študenta, ki ima recimo eno nalogo, pa se recimo z njim pogovorimo, pa mu svetujemo, recimo karkoli. Študentka arhitekture recimo so naredili izredno dober projekt za to novo lokacijo, recimo, a ne, kot kolesarnica in botanični vrt, kjer bi bilo recimo vse v sklopu podobno, kot smo mi rekli, Green Meeting Area. Ne. Ampak te stvari moramo razumeti, povezujemo se recimo s Kemijskim inštitutom, recimo največja zadeva, kjer recimo tako delujemo, je seveda mestna občina Ljubljana, ne, kjer v bistvu vsa leta sodelujemo projektno, a ne. Vse nadstrešnice recimo so naše delo, 55 nadstrešnic je recimo v Ljubljani posajenih, praktično v vseh krakih mesta, ne. In je že čez 400 kvadratnih metrov površine, ki je en tak zeleni internet, kot ga mi imenujemo. Ne? Recimo, potem na Kemijskem inštitutu smo recimo zeleno streho jim obogatili in je nastal zelo lep travnik, da v bistvu lahko pridejo van in tam recimo z računalnikom lahko delajo in s pogledom na grad recimo. Največja zadeva, ki je pa recimo svetujemo največjemu, bom rekel, centru BTC-ju, a ne, tukaj pri zeleni infrastrukturi. Ne, in pri zeleni infrastrukturi smo povezani še marsikje, recimo za občino Izola smo delali recimo zeleno infrastrukturo. Kako umestiti v tiste, bom rekel, najbolj vroče točke, a ne, nekaj zelenine, od dreves do zelenic, ki bojo potem v bistvu znižale temperaturo. Ne? Podobno zdaj delamo v BTC-ju, ne? Potem recimo z občino Celje recimo sodelujemo, pa še z marsikatero občino, ko nas sprašujejo, sodelujemo recimo z različnimi parki, tudi recimo do Kozjanskega recimo smo sadili, bom rekel, v vrtove medovitih rastlin skupaj z ljudmi, ne?
Botanični vrt Univerze v Ljubljani je od leta 1995 učlanjen v mednarodno organizacijo botaničnih vrtov Botanic Gardens Conservation International. Njegovo prepoznavnost so potrdili na evropskih kongresih botaničnih vrtov. Leta 2015 je bil prejemnik svetovne nagrade Marš za ohranjanje rastlinskih vrst. Ob koncu leta 2023 je vrt obnovil certifikat za botanične vrtove, ki ga je pridobilo zgolj 94 vrtov po svetu. Samo 18-terica izmed teh, med njimi tudi Botanični vrt Univerze v Ljubljani, pa se lahko pohvali tudi s certifikatom za ohranjanje rastlinskih vrst. Bavcon poudarja, da se vrt navzven ponaša z veliko uspehi in nagradami, v Sloveniji pa vselej naleti na negativen odnos, čež da je samo strošek za državni proračun. Za preživetje osnovne dejavnosti vrt dve tretjini sredstev zasluži s tržno dejavnostjo, naprimer s prodajo rastlin ali vodenimi ogledi po vrtu. Pove tudi, da je zanimanje za njihove botanične produkte veliko tudi v tujini. Nekatere so razvili prav zaradi tega, našteje denimo 7 sort zvončkov in ciklam, ki se prodajajo tudi za več kot 500 evrov na primerek. Bavcon še doda, da krajinske in nacionalni park financira država. Težav s financiranjem tako skoraj nimajo. Botanični vrtovi, ki so sicer starejši, pa državnega financiranja ne dobijo v zadostni meri. Pove tudi, da že od osamosvojitve naprej botanični vrtovi po vsej državi bijejo podobno bitko za pridobitev osnovnega financiranja in sofinanciranja za razširitev dejavnosti. Glede na botanični, pedagoški, znanstveni in družbeni pomen botaničnega vrta je pomankanje politične volje presenetljivo. Trenutna ureditev ne omogoča, da bi lahko botanični vrt pridobil zadostna državna sredstva niti za osnovne dejavnosti. Novi stari rektor Univerze v Ljubljani, Gregor Majdič, je na enem od predvolilnih soočen sicer povedal, da si univerza prizadeva za širitev botaničnega vrta in pridobitev dodatnih sredstev z ministrstva. Leto od peticije je usoda botaničnega vrta še kar neznana. Botanični vrt kot vzgojno-izobraževalna ustanova deluje v širšem javnem interesu, zato se pridružujemo klicu k dodatni javni podpori. ZOFO sta pripravila Gloria in Sergej. Po krajšem premoru se bomo o stanju okoljevarstvenih nevladnih organizacij pogovarjali z dr. Pavlom Gantarjem iz Slovenskega društva za zaščito voda.
ZOFA. Novice iz sveta znanosti.
RS Intervju.
Pozdravljeni nazaj v ZOFI, kjer se je zgodila menjava ekipe. Pridružil se nam je dr. Pavel Gantar. Živjo.
Živjo, zdravo.
Član upravnega odbora Slovenskega društva za zaščito voda. Z vami pa sem tudi sodelavec znanstvene redakcije Sergej. Naglo razvijajoči se svet proizvaja nove okoljske težave. Za njihovo odpravo so se v primerjavi z rigidnejšo državo razvile bolj dinamične tvorbe, ki delujejo kot nevladne organizacije. Na področju naravovarstva jih v Sloveniji deluje več. Inštitut Lutra, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenija in Prirodoslovno društvo, če naštejemo le nekatere. Danes je z nami v etru Slovensko društvo za zaščito voda. Prek predavanj in delavnic informirajo javnost o pomenu zaščite izkoriščanja voda, preskrbe s pitno vodo in ravnanja z odpadno vodo. Ob sebi pozdravljam Pavla Gantarja, člana upravnega odbora Slovenskega društva za zaščito voda, nekdanjega predsednika državnega zbora, ministra za okolje in prostor ter ministra za informacijsko družbo. Z doktorjem Gantarjem se bomo dotaknili stanja nevladnih organizacij na področju varovanja okolja. Doktor Gantar, pozdravljeni. V prvem delu smo predstavili trenutne težave botaničnega vrta Univerze v Ljubljani. Ta z ohranjenjem živih zbirk rastlin, semensko banko, raziskovanjem in združevanjem skupnosti zagotavlja pomembno družbeno vlogo. Kljub temu pa mora za obstoj kar dve tretjini sredstev pridobiti iz tržne dejavnosti. V podobni finančni stiski ali pa finančni odvisnosti od projektnega denarja se lahko znajdejo tudi nevladne organizacije. Kako vidite povezave med okoljskimi organizacijami v javnem interesu in državo? A bi lahko, na primer, primerjali nevladne organizacije s koncesionarji, recimo v zdravstvenem sistemu, v tem smislu, da zapolnjujejo vrzeli v pomembnih javnih programih, ki jih država ne uspe organizirati sama?
Ja, hvala za to vprašanje, zelo zanimivo vprašanje. Ja, da odgovorim kar tako in kar zelo jasno in precizno, seveda ne. Če bi prišlo do tega, da bi okoljske, nevladne in naravovarstvene nevladne organizacije jemali kot koncesionarje, ki za vlado opravljajo neke za vlado pomembne posle na tem področjih, potem bi zgrešili pomen nevladnih organizacij. Ne? Nevladne organizacije delujejo seveda lahko in pretežno delujejo v javno korist, se pravi, ne deluje, zastopajo neke javne cilje, ki niso samo cilji članov neke nevladne organizacije, ampak širši. In je seveda zato tudi prav, da so v nekem delu da so v nekem delu seveda tudi javno financirane, v večjem delu lahko celo. Za botanični vrt bi rekel, to je inštitucija. To ni samo nevladna organizacija v tem možem pomenu, ampak inštitucija, javni zavod, tako rekoč, ki bi moral biti, če mene vprašate, 80% vsaj financiran iz javnih sredstev in seveda tudi imel možnost, zagotovljeno možnost obstoja, da ga ne bi ogrožali razni projekti in tako naprej. Ampak za nevladno organizacijo bi pa vendar rekel, da je prav, da se, kar deluje v javnem interesu, v določeni meri, lahko bi rekel, financirajo iz javnih sredstev, bodi si domačih ali evropskih, mednarodnih, vendar bi rad tudi upozoril na to, da lahko financiranje vodi tudi v svoj vrstno pas. Ne? V to pas, da pravzaprav na nek način ne hote ali pa hote zaradi sredstev nevladne organizacije lahko dobivajo vladni podporni značaj. Ne? Ne glede na to, ali so financirane strani javnih sredstev, mislim, da mora med državo in nevladnimi organizacijami obstajati neka temeljna nezvedljiva razlika. Ne? Nezvedljiva razlika. Z tega vidika bi bilo dobro, če bi financiranje nevladnih organizacij prenesli iz državnega proračuna na nek fond, na nek sklad, kjer bi oblikovali nek odpravni odbor, ki in ta bi potem odločil o teh sredstvih, ne pa da odločijo ministrstva in vlada sama. To bi bil en korak k večji samostojnosti teh in preglednosti delovanja nevladnih organizacij in odnosa do države. Sicer pa morajo nevladne organizacije početi to, kar država se ne more, ne? Kritizirati sama sebe. Ne? Prav, vsak projekt ima neke pomankljivosti. Ne? Če sem jaz projektni vodja, verjemite mi, da sem veliko krat bil, potem bi se izpostavilo to, kar je dobro. Ne? En drug potem more tudi izpostaviti to, kar ni dobro. Ne? In v tem smislu so nevladne organizacije izjemno pomembno, ker mobilizirajo širši krog publike okoli pomembnih javnih vprašanj.
Torej menite, da je to nekako bistvo preprečevanje korupcije zelo pomembno aspekt nevladnih organizacij?
Absolutno, jaz mislim, da je to izjemno pomemben vidik, ne? Ker ta korupcija ni nujno, da je taka zavestna, podla, zlobna, lahko je spontana, ne? V tem smislu, da se ne sprašuje, da na nek način delajo tako, kot so vedno delali, da je tako rekoč samo en izvajalec in podoben za določene službe. In tako jaz mislim, da imajo nevladne organizacije pomembno, da prispevajo k oblikovanju okoljskih ciljev v tem primeru in naravovarstvenih ciljev, hkrati pa, da tudi sledijo in spremljajo, proučujejo, nazorujo politiko, ki jo izvaja država. Ne? Ta konflikt med vlado, recimo ministrstvom za naravne vire in prostor ali pa ministrstvom za okolje, prostor, energijo, okolje, energijo, tisti, ki morajo biti intenzivni, ni pa nujno, da so vedno prijazni.
Ja, tu se lahko, na primer, spomnimo primera iz septembra lani, ko je nevladna organizacija Climate Action Network in Global Legal Action Network sprožila sodni postopek zoper Evropsko komisijo zaradi nezadostnih ukrepov k doseganju podnebnih ciljev.
Recimo.
Kako pa lahko so neki drugi mehanizmi, kjer lahko pride do dialoga med dvema različnima stranema, na primer v primeru Slovenije? In ali so bile vlade v preteklosti dosledne pri upoštevanju zahtev nevladnih organizacij?
Nobena vlada ni bila nikoli povsem dosledna. Nekatere vlade so kazale mogoče malo večje naklonjenosti do nevladnih organizacij. Imeli smo tudi vlade, ki so kazali izrazito nenaklonjenost. Tako recimo danes v Ameriki sedanja Trumpova administracija te nevladne organizacije jemlje dobesedno kot zlo. Tudi pri nas smo imeli vlado, ki je poskušala storiti vse, da bi neutralizirala in omejila nevladne organizacije na področju okolja in tako naprej. Skratka, to je pač odvisno od ideoloških usmeritev vlade, njihovih ciljev in tako naprej. Če recimo, tako kot tudi danes, nekateri desni politiki menijo, da so nevladne organizacije kotišče ne, levičarskih radikalcev, potem seveda ne bodo imeli dobrega odnosa do nevladnega sektorja. Ne. Recimo, predvsem ta inštitut 8. marec je veliko krat apostrofiran kot neko kotišče, ne, levičarskih radikalcev in tako naprej, čeprav se ta ne ukvarja izredstvo ali pa predvsem z okoljskimi problemi.
In torej, na kakšen način pa se potem spremeni delovanje vlade na delovanje nevladnikov? Kako se nevladniki odzovejo? Na...
Ja, jaz mislim, da so tiste nevladne organizacije, ki jih jaz poznam z področja okolja in naravovarstva, med drugimi so to seveda predvsem tudi društvo za opazovanje proučevanje ptic, kjer sem bil tudi dolga leta član upravnega odbora in član sem seveda še vedno, organizacije. In potem predvsej dobro poznam Humanitero in nekatere druge organizacije. Te so razvile visoko stopno strokovnosti, ne? Ne samo privrženosti okolju, ampak visoko stopno strokovnosti in te lahko seveda vladi s svojimi strokovnimi mnenji, neobremenjenimi, močno pomagajo. In to se veliko krat tudi dogaja, ne pa vedno, ne? Ker lahko pridemo v konflikt. Recimo, mi smo kot Slovensko društvo zaščite voda, smo seveda recimo ob ideji, da bi na potoku Padeš oziroma Suhorca zgradili zajetje za pitno vodo za Istro, smo zelo močno protestirali, organizirali konference in ta, podobne stvari in dejansko je ta projekt potem tudi zaradi strokovnega manžmaja, ne samo političnega manžmaja našega društva, pa tudi seveda številih ljudi na Primorskem in v Zaledju, v Istri, je seveda zaenkrat postavljen, bi rekel, v oklepaj oziroma je odpovedan. Se pravi, marsikdaj okoljske organizacije kaj uspejo, marsikaj seveda tudi ne. Spomnimo se, bi rekel, protestov zoper gradno tovarne Magna v Slivnici, v Miklavžu. Tam projekt ni uspel oziroma je delno celo uspel, ker so uspeli zmanjšati neke posege in tako naprej. Ampak tu je bitka nikoli ni povsem odločena. Kot bi rekel, naloga nevladnih organizacij je zgorim predvsem za področje okolja in varstva narave, ni in voda seveda, ni v tem, da poskušajo biti delovati čim bolj kot vlada, ampak tem, da delujejo tam, kjer vlada z svojih lastnosti, ne, izvajanje oblasti ne more, ne, da jih tam pravzaprav parira.
Okay. In torej, kakšne pa bi videli največje ovire pri uveljavljanju okoljevarstvenih politik v vladi?
Ja, zdaj, jaz mislim, to je vse vprašanje, to je dolga tema, ki bi jo lahko analizirali skozi vseh zadnjih 35 let od osamosvojitve. Rekel bi predvsem to, ne, da so, če boste šli vprašati javno mnenje, boste videli, da so določeni okoljski problemi, ne, zelo visoki na listi prioritet, ne, ljudi, ne. Ko pa pride do tega, da bi morali ravnati, ukrepati, pa niso več tako visoki. Ne? Vsi smo za lepše okolje, vsi smo za bolj ohranjeno naravo. To, da bi sami kaj več storili, kot je nujno potrebno ali predpisano, tega pa ni. Ne? To je nekaj vrsta dvoličnost okoljske politike, ki ni samo na ravni vlade, ne, ampak tudi na ravni, rekel, prevladujočega mnenja, torej, lahko bi rekel, duhovnega ali pa duhovnega okvirja, duhovne umestitve Slovencev v ta prostor. Zdaj, jaz bi rekel tako, da nekateri cilji okoljski so bili doseženi ali pa se dosegajo, toda moramo vedeti, da so okoljski naravovarstveni cilji tako kot leteče premikajoče se tarče. Ne? Ko enega dosežemo, se že pojavi novi. Ne? V 70-ih letih so se ukvarjali z SO2-jem, ne? Z žveplom dioksidom, z gromozansko nesnaženostjo rek, ljudje so dejansko umirali na Japonskem, v Londonu in tako naprej. Tada problema so bila s njenih 15-20 letih razmerno dobro rešena, ampak se je pojavil problem ozonske lukne. Potem se je pojavil problem segrevanja zračja, CO2 in pa metan, seveda nista onesnaževalna plina, da se bomo razumeli, to nista onesnaževalca, so sestavni del naše atmosfere, problem je, če je preveč, pa premalo. Ne? Ampak in vendar pa ima to okoljske posledice. Ne? In zdaj seveda imamo pred sabo problem drobnih delcev v zraku, potem problem v zvezi z vodami. Smo razumeljamo dobro čisto na kemijskem in na biološkem stanju in pa na mehanskem stanju voda, vendar pa se zdaj pojavlja problem novih onesnaževal, kot so zdravila, antibiotiki in cela vrsta organskih agentov, ki so sestavljen del zdravil in novih tehnologij in tako naprej, ki so v vodi mogoče prisotne na meji detekcije, to, da imajo izjemno pomemben in močan vpliv. Ne? Zato se zdaj že prehaja postopoma, se delajo poti in se že uveljavlja tako imeno kvarterno čiščenje voda, ki bo seveda tudi kar precej drago, s katerim bojo poskušali iz odpadnih oziroma uporabljene vode odstraniti recimo te delce, te snovi in jih spustiti nazaj v naravo. Na dolgi rok imajo pa seveda te recimo biotiki, antibiotiki lahko izjemno slab vpliv na zdravje organizmov. Mi ne smemo gledati samo na vprašanje, kako bo neko onesnaževanje vplivalo na nas ljudi. Ne? To je seveda pomembno za ljudi, ampak kako bo vplivalo na zdravje ekosistema v celoti, od katerega smo odvisni na vse zadnje tudi mi.
Ti kvartarni čistilni programi, ki ste jih omenili, a to je mišljeno vključiti v primer čistilne naprave?
Ja, seveda, to pomeni, da jaz nisem tako gledal te stvari, nisem jih spremljal preveč, pa v bistvu gre za izjemno občutljive filtre, kjer bi se pod močnim pritiskom ta voda pravzaprav spuščala skozen in poskušala stran se te stvari. To so, pri nas se nekatere stvari že projektirajo, že delujejo. Mislim, da je nova direktiva, če še ni sprejeta, pa bo, ki bo zahtevala verjetno od čistilnih naprav, ki bodo večje kot 100 tisoč enot, bo zahtevala v določenem obdobju, da se prilagodijo na to kvarterno čiščenje. Ponekod pa se deloma to kvarterno čiščenje tudi že opravlja.
Ok, mogoče še zadnje vprašanje. Smo se osredotočili na naravoslovne spoznanja, ampak opazil sem, da se tudi precej vključujete tudi v povezavo naravoslovnih z družbenim.
Ja, lejte, jaz sem družboslovc. Jaz sem sociolog, ne? Ampak v društvu za zaščito voda vemo, da voda ni samo biofizikalna lastnost, ampak teče skozi človeško družbo, teče skozi naša telesa, mi oblikujemo odnos do vode in na nek način voda ne teče samo skozi biosfero, ampak tudi skozi sociosfero. Ne? In zato seveda je proučevanje tako fizikalnih, kemijskih, bioloških elementov voda tudi in povezovanje z družboslovnimi vidiki odnosa do voda je izjemno pomembno. In pomen družboslovja se tudi med tehničnimi znanstveniki in naravoslovnimi znanstveniki čedalje bolj poudarja. Ne?
Super. Hvala za obisk.
Ja, vsem bi rekel, no, ja. Ker sem prišel kot predstavnik Slovenskega društva za zaščito voda, bi le rekel, da je to društvo res dejavno na področju ozaveščanja o varstvu in ohranjevanju voda. da ne gre samo za biološko in biološke procese, ampak tudi za površinske vode. In mi smo odprti tudi za ljudi, ki mislijo, da niso strokovnjaki, čeprav vedno vsakdo vsaj nekaj ve o vodi in bi predvsem seveda tudi mlado publiko, predpostavljam, ne, da posluša Radio Študent, povabil, da gre na našo spletno stran in se mogoče tudi včlanijo. Smo odprti tudi za tako imenovano laične radovedneže.
Odlično, odlično. Hvala za povabilo in hvala za obisko studiju. Poslušali ste znanstveni intervju z gostom Pavlom Gantarjem, članom upravnega odbora Slovenskega društva za zaščito voda.
Ja, hvala lepa.
RS Interview.